té naší dubnové sérii se bavíme o tom, že jak jsme každý z nás jiný, jak máme jiné charakterové vlastnosti, jak jinak nalížíme na svět, takže stejným způsobem máme i rozdílný pohled prostě na Boha. Jiným způsobem Boha posloucháme, je nám něco bližší, něco nám je vzdálenější, ale že prostě každému nějak v životě funguje něco jiného. A minule tady mluvil Šimon o tom, že máme poznat právě to, jakým způsobem Boha nejlépe slyšíme. A dneska bychom se posunuli kousek dál a budeme mluvit o tom, že bychom také měli dát prostor jiným způsobům, než těm, na které jsme zvyklí a které nám fungují. Možná si vzpomínáte, že minule a předminule tady právě mluvil Šimon o těch různých typech toho, jak Boha poslouchat, o těch jednotlivých anténách. A kdo jste tady byl minule, nebo jste poslouchal Šimonovo kázání z nahrávky, tak myslím, že kdybyste si měli z celé této dubnové série odnést jednu jedinou věc, tak ta věc je schovaná tady v tom verši v Markově ve 12. kapitole 29. až 30. verši. Šimon na konci toho kázání minulý týden říkal jednu velmi zajímavou věc, která není možná úplně na první pohled patrná. Ježíš odpovídá na otázku, co je největší přikázání, a v tom verši říká, první je, slyš Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest, a budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. My jako lidé tady na zemi máme jednu tendenci dělat věci, jak jsou napsané. Takže když si čteme tenhle verš v Biblii, tak na nás vykoukne. Budeš z celého a síly. Snažíme se ty věci nějak udělat tak, jak se mají, nějak si ty věci zasloužit, nějak tomu jít naproti. Ale Šimon tady minulý týden za mě velmi přesně poukázal na to skryté slovo, které je úplně na začátku. Šimon říkal, čím začíná ten verš? Ten verš začíná slovem slyš. Poslouchej, Ježíše, poslouchej, co ti Bůh říká. Není tam napsáno dělej, je tam napsáno slyš a buď Bohu blízko. Šimon tady použil pak ještě jako doplněk verš z Jakubova listu, kde se píše, přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. A poukazoval na takovou fyzikální vlastnost, jmenuje se to gravitace, Šimon to nazval jako boží přitažlivost. A myslím, že to naprosto přesně ilustruje to, co po nás Bůh chce, co znamená to přiblížit se Bohu, aby on se přiblížil k nám. Když máte ve vesmíru nějaké těleso, nějakou planetu, tak čím blíž jste středu té planety, tím větší gravitace na vás bude, ta přitažlivá síla na vás bude působit. Čím dál od té planety, tak stejně tak i ta přitažlivá síla se bude úměrně zmenšovat. A v našem životě s Bohem je to naprosto stejné. Čím blíž budeme Bohu, tím ho líp uslyšíme a tím víc od něj můžeme čerpat. A zatímco minule jsme tady mluvili i předminule vlastně na tuto knihu, ze které tento měsíc čerpáme, a mluvili jsme o těch jednotlivých typech těch duchovních antén, co nám nejlépe funguje. A mohli jste se vlastně každý najít v jedné té sekci, buď že přemýšlíte o Bohu více pragmaticky, více biblicky, víc k vám mluví Bůh skrze Bibli a skrze slovo, anebo jste se možná našli v té jiné sekci, kdy k vám Bůh víc mluví přes emoce. Minule a předminule jste se možná v některém tom typu našli, ale já bych chtěl nás posunout trochu dál, trochu rozbít ten stereotyp, že když se najdeme v tom našem stylu, že nám to stačí. Máme určitě tendenci k tomu říci, že nejjednodušší je si ten typ, tu svoji duchovní anténu najít, té se držet, říct si, takhle to mám já, takhle to vnímám, tohle mi funguje a já nepotřebuju nic jiného k tomu, abych Boha slyšel. Když mám něco, co mi funguje, co mám vyzkoušeno, tak proč bych měl hledat něco jiného? Proč bych se měl vydávat do nějakého nebezpečí, do nějaké neprobádané země? Já mám za to, že Bůh je rozmanitý, nedá se nikdy celé pochopit a neexistuje tak pouze jedna varianta nebo jeden styl nebo jeden typ vnímání Boha. A byla by veliká škoda, kdybychom se omezili pouze na to, co nám funguje a co nám vyhovuje. A rád bych to ukázal tady na jednom slajdu, na jedné fotografii. Je to ilustrační obrázek pouze. Jsou to herci ze seriálu The Chosen a reprezentují tady apoštoly, učedníky Ježíše Krista, kteří také stojí uprostřed a kolem něj jsou. A ono se to na první pohled zdá, že to je taková sourodá skupina, takový lidé, kteří šli za Ježíšem, tak zbudovaní, a že to jsou lidé, kteří si tak jako rozuměli a vzájemně se podporovali v té službě a žehnali si a vysílali se, a že to byla taková kompaktní skupina. A když čteme Bibli, tak jako po povrchu, tak to tak vypadá. Ale když se podíváme hloubš na ty jednotlivé postavy, které s Ježíšem chodili a byly mu nejblíž, tak mezi nimi byly obrovské rozdíly. To jak rozdíly sociální, byli tam lidé, kteří patřili k té vyšší společenské nějak skupině, a naopak tam byli prostí lidé, prostí rybáři. Byli tam také různě vzdělaní lidé. Když si vzpomenete, kdo třeba psal evangelium, tak Lukáš to byl lékař, a zároveň tam zase na druhé straně byli ty v úvozovkách prostí rybáři. Takže ač to vypadá, že to byla taková kompaktní skupina, tak už jenom na těchto příkladech toho se ukazuje, že to asi tam občas skřípalo, nebo že si sami mezi sebou nerozuměli a že každý klade i důraz na něco jiného. Když se podíváme takhle pěkně zleva, koho tam máme, tak úplně nalevo máme herce, který hraje Matouše. To byl čistý kolaborant. Když si představíte druhou světovou válku a protektorát tady u nás, tak to byl ten, který by Němcům donášel informace na nás. Matouš totiž v té době vybíral od svých známých, od svých přátel a od svých obyvatel té své země, vybíral daně, které potom dával Římanům, a zároveň si z toho ještě bral něco taky pro sebe, takže byl velmi, velmi bohatý. Máme tam taky Ondřeje. Ondřej to byl bratr Petra. To byl velmi praktický člověk, který se živil tím, že lovil ryby, takže spíš bychom řekli asi spíš prostší člověk. Byli tam taky Jakub a Jan, bratři Zebedeovi. To byli velcí bouřliváci. Nejspíše znáte z toho, že když je někdo naštval, tak poprosili Ježíše, jestli by na ně neseslal oheň z nebe a vymazali tak z povrchu zemského. Taky to asi byli velmi ctižádostiví lidé, protože to také byli ti dva, kteří prosili Ježíše, jestli by je neusadil po pravici a po levici. A i přes tyhle ty, řekli bychom, sobecké vlastnosti, tak Jakub byl prvním učedníkem Ježíše, který pro Boží království zemřel. Pak taky na obrázku někde bude schovaný Filip, a to je takzvaný zemitý realista. To byl ten, který velmi rychle spočítal, kolik je potřeba jídla a kolik to bude stát na to, aby se nasytil zástup 5000 lidí. A i když asi ne všemu vždycky tomu, co Ježíš říkal, rozuměl, tak byl Bohu velmi věrný. Filip přivedl Natanaela, to byl kverulant. To byl člověk, který si pořád na něco stěžoval. Takovej pesimista, který za váma vždycky bude chodit a říkat, co by mohlo být lepší. A Ježíš o něm říkal, že to je ryzí charakter. Ale my ho známe jako toho, který říká, co tak dobrého by mohlo přijít z Nazareta. Máme tady další tři, o kterých moc nevíme, v Bibli se o nich moc nepíše. Jakub syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Zélota. Máme tady ty trochu víc negativní postavy, jako Tomáše, který potřeboval ty věci vidět prakticky a dokávat si na ty věci nešáhnul, tak jim nevěřil. A pak ty ryze negativní postavy, jako byl Jidáš, který kromě toho, že kradl, tak pak nakonec Ježíše ještě zradil. A na první pohled je vidět, že tahle nesourodá skupina z začátku spolu nemohla fungovat dobře. A dalo by se říct, že když se kolem Ježíše tyhle ty lidé se skupili, takže si asi říkal, že to nebude úplně jednoduchá práce. Ale když pozorujeme ty životní příběhy dál, když potom tady Ježíš na té zemi už není, tak zjišťujeme, že se ty jejich charaktery od toho začátku dost proměnily. A čím to bylo, že se ty charaktery proměnily? Já mám za to, že to bylo proto, protože byli schopni jít nad svoje osobní uvažování a dali prostor Ježíši proto, aby je v tom životě vyučil. A to si myslím, že je základní myšlenka toho dnešního dne. Dejme prostor Ježíši a dejme mu taky tu možnost, nebo my si připustme tu možnost, že možná ten náš styl, ten náš duchovní styl není zas tak jedinečný a že bychom se možná mohli taky proměnit i skrze ty jiný styly a ty jiný duchovní antény. No a zapomněl jsem na jednoho, který tam ještě chybí v té skupině, ten je můj nejoblíbenější. To je totálně impulzivní. Uvidíte sami. To je Petr. Ten je naprosto výborný. Jo? Ten, co měl v hlavě jako myšlenku, to rovnou převed do praxe. V Janově evangeliu čteme, že usekl ucho nějakému služebníkovi při zatýkání Ježíše. Prostě myšlenka, vytáhl meč a usek někomu ucho. A na tom je vidět ta proměna a to, že nespolíhal jenom sám na sebe, na to, co mu fungovalo, úplně nejlíp vidět. Petrovi nechybělo nadšení, ale chyběl mu často vhled do těch věcí. A kdybychom si shrnuli ten jeho životní nějak vývoj od té doby, co Ježíše potkal, až potom, co už tedy Ježíš nebyl a on vedl ty prvotní křesťany, tak uvidíte, jak se opravdu ten jeho život výrazně proměnil. Zatímco za začátku byl impulzivní, jak už jsem mluvil o tom, že usek tomu služebníkovi to ucho, podle toho jednoho výkladu, tak když se na něj podíváme, na ten jeho život poté, co Ježíš na nebe vstoupil a učedníci tedy zůstali sami pro sebe, tak u něj uvidíme moudrost a jisté kázání. Ve skutcích, když kázal, tak během jeho kázání se obrátilo k Ježíši 3000 lidí. Nebo si třeba vzpomeňte na ten příběh, kdy Ježíš vzal ty svoje tři nejbližší učedníky, Jakuba, Jana a Petra, a před jejich očima se proměnil do té boží podoby. Jaká byla Petrova reakce v tu chvíli? To je skvělý, Ježíši. Postavíme tady stady. Myšlenka, impuls, nápad prostě, který si do té situace vůbec nehodil, protože asi nepochopil úplně to, tu Ježíšovu unikátnost a tu situaci, ve které se nacházeli. Ale takovej prostě Petr byl. Ale když potom žil s Ježíšem, tak to se z něj stal disciplinovaný člověk. Strach. Vzpomínáte si na to, že Petr Ježíše ze strachu zapřel a později, i když mu hrozil trest, tak projevil odvahu. Ve skutcích, když byl s Janem zatčený a byl postavený před veleradu za to, že káže o Ježíši, tak mu bylo vyhrožováno, že si s tom bude pokračovat, tak bude potrestaný. A Bůh ho proměnil a byl odvážný a nebál se o Ježíši mluvit. Byl pyšný. Petr se hádal o to, že je nejloajálnějším učedníkem Ježíše. Pak zradil a na konci se proměnil a byl pokorný. Ve svém listu, v Petrově listu, čteme, že poznal, že skrz to selhání prostě není až tak dobrý a naučil se té pokoře. Nezodpovědnost a spolehlivost, to má asi co dočinění s tou impulzivitou a disciplínou. Sebestřednost, když Ježíš říkal, že bude muset zemřít za nás, tak Petr říkal, to se nesmí stát, protože nepochopil ten boží plán. A později, když Petr píše ten svůj dopis, tak tam píše, radujte se při utrpeních, protože ten boží plán je středem. Najednou se to úplně proměnilo. Už to nebylo to, co Petr chtěl, ale Petr se oddal tomu, co Ježíš chtěl a co Bůh chtěl. Nestálost. Petrem prostě zmítali emoce. Jednou Ježíše vyznává jako svého pána, pak ho hnedka zapírá. Ale v tom vývoji vidíme, že z Petra se stal naprosto stálý služebník Ježíše a že, jak on sám píše, paste stádo, jděte příkladem a že se doopravdy na konci toho tím příkladem doopravdy stal. Něco jako zákonnictví, v dnešní době bychom asi řekli něco jako, že byl hrdý na to, čeho dosáhl. Byl to člověk, který byl schopen zaopatřit svoji rodinu a vydělat si na sebe vlastně sám. A na to byl dost hrdý. Byl asi hrdý i na to, že byl Žid a že nějak zachovává ty požadavky toho Božího zákona. A neuměl si představit, že by se scházel s někým jiným než se Židy, což měli Židé zakázáno. Ale výsledkem toho působení Ježíše na jeho život bylo to, že byl první, který přijal Kornélia a přijal ty nežidy a uvědomil si, že ta Boží zpráva, ta Ježíšovo evangelium není pouze pro Židy, ale i pro ty, kteří ten židovský zákon nezachovávali. A poslední věc, kterou myslím, že je dobrý o Petrovi zmínit, je, že byl chybující, ale zároveň potom byl ochotný uznat svou chybu. Petr se dostal s Pavlem do sporu ohledně toho právě, jestli může jíst nebo nejíst s nežidy a vlastně Petr jim začal z nějakého důvodu klást na ně na ty nežidy větší požadavky, než bylo nutné. Pavel mu to vyčítá a Petrova reakce byla, že uznal tu chybu a pokořil se. A to myslím, že je taky důsledkem toho života s Ježíšem, že byl schopný tu chybu uznat. A proč tady všechno ukazuju? Z jednoho prostého důvodu, že můžeme vidět, když člověk nežije s Ježíšem, jak ty naše charaktery asi vypadají, a na druhé straně, když s Ježíšem žijeme, jak nás to proměňuje. A u toho Petra bylo těch věcí ještě možná víc, než jsem tady zmínil, ale myslím, že to je dobrý příklad toho, jak to, když dáme Ježíši prostor, aby nás změnil, to Ježíš udělá. A Petr mohl udělat to, že si mohl říct, hele Ježíši, díky za tvoji radu, díky za to, že tady s náma seš, ale mně ty věci fungujou. Já se jich budu držet, dobře, občas jsem možná pyšnej, možná jsem občas trochu impulzivní, ale takový prostě jsem. A já s tím nic dělat nechci. Ale na vývoji života u Petra je vidět, že on díky tomu, že s Ježíšem byl, že s ním chodil, tak začal dávat možnost i těm jiným pohledům. Toho proměňovalo. Proč je to tady těma šipkama znázorněný do kruhu? No prostě ne, všechno se nám podaří netka na první dobrou. V některých věcech padáme a točíme se v těch kruhu. Ale výsledkem by mělo být, že se podřídíme té Boží vůli. A to si myslím, že se Petrovi přesně podařilo. Že se nedržel toho, co mu funguje, dal tomu možnost těm jiným pohledům a nakonec se té Boží vůli podřídil. Tak nějak na mě působí, že ta paralela mezi Petrem a naším životem je docela přesná. Často máme ve svých životech nějaké věci, které si říkáme, hele dobrý, to už řešit nebudu, takovej prostě jsem. Pak máme věci, které bychom chtěli zlepšit, ale myslím si, že Bůh nás vede do toho, aby jsme se ve všech těch oblastech snažili podřídit tomu jeho plánu a té jeho vůli. Kdybych jenom shrnul to, proč byl ten Petr nakonec tak úspěšný, nespoléhal sám na sebe. Dal prostor i tomu jinému stylu, té jiné anténě, aby ten jeho život ovlivňovala. Trávil spoustu času s Ježíšem, tím se vracím zpátky k tomu prvnímu verši, té boží přitažlivosti k té gravitaci, buď s Ježíšem, co nejvíc to jde. Nechal se Ježíšem ovlivňovat a byl věrný. A to si myslím, že je věc, která nám v dnešní době trochu chybí. Kolem nás se neděje moc božích zázraků, moc lidí k Bohu nepřichází, moc božích slov taky není, ale když si vezmete, kolik let bylo mezi posledním starozákonním prorokem a Janem Křtitelem, tak to bylo 400 let, o kterých moc nevíme. A během těch 400 let byli lidé, kteří prostě Bohu zůstali věrní. A k nám Bůh nemluví 20, 30, 40 let a ztrácíme trochu tu dynamiku, tu věrnost Bohu. Ptáme se, proč ty věci nefungují. Trochu ty věci nějak si říkáme, ono to nějak bude i bez nás a podobně. Ale mám za to, že zrovna věrnost je velmi důležitá vlastnost každého křesťana právě v době, kdy Bůh moc nemluví. A znova paralela k té skupině kolem Ježíše, těch 12 učedníků, že Petr dal i na jiné. Nakonec se stal tenhle Petr, který měl tolik charakterových chyb, vedoucím právě všech těch učedníků. A znova říkám, závěrem celé té dubnové série, kdybyste si měli odnést jednu věc, tak je to právě tato slovo. Slyš, buď Bohu blízko a čerpej od něj.
Děkuji mnohokrát za dobrý podněty a pohled do Petrova života. Já se teďka pokusím to tak nějak tu naši dubnovou sérii shrnout. A on už o ta lecos říkal na začátku, což je skvělý, kdybyste to neslyšeli, ta předchozí kázání, někdo jste tady dneska poprvé, pokud vás to nějak zaujalo, tak dá se to najít na internetu, je možný si to poslechnout. Proč vůbec jsme tuhle sérii zvolili? Já se nevyhýbám ani těm věcem, které nejsou zas tak příjemný to slyšet, tak protože když jsme nějak si tady měřili dělali diagnostiku našeho sboru nebo tak, tak nám nejhůř vyšla osobní zbožnost. A to není něco, z čeho nějak jakoby se hroutit, ale je to možnost se zamyslet, co s tím dělat. A myslím, že kdyby prostě někdo, ne všichni jste si ten dotazník dělali, kdybyste si to dělali třeba všichni, třeba byste nám to zvedli, jo, si myslím. Ale prostě takhle, kdo to dělal, tak nám to vyšlo. Takhle může to být i tím, že jsme Češi a sami sebe hodnotíme hůř, než třeba tady to naše společenství jiný ohledy. Ale nechci se na to vymlouvat, chci přemýšlet, co můžu v tom udělat, jak se v tom můžu posunout. A ti, kdo vymyslejí tu diagnostiku nebo prostě to nějaký to zjišťování, tak k tomu dali takový tip. A to jsou právě to, o čem jsme se tady v tom dubnu bavili. Že každý přistupuje k Bohu jiným způsobem. Pro každého z nás je přirozený Boha vnímat jinak. A ten autor rozlišuje 9 takových základních typů. Někdo by jich rozlišil víc, někdo míň, to je celkem jedno. Najdeme se třeba na nějaký hranici nějakých dvou. Ale je pro nás něco jiný. Prostě jsou nějaký ty duchovní typy, dejme to duchovní styly. Pokud by vás toho zajímalo víc, tak v tom prvním kázání z toho dubna tam jsou nějak stručně probraný. A já se, jak jsem říkal, že vám pošlu ten dotazník k tomu, kde je možný si zodpovědět zase nějaký otázky, ono vlastně vám to jednoduše řekne, jaký ten styl teda jste, tak už jsme se posunuli v tom, že my z Ameriky nebo z Austrálie nebo kam to přeposlali z Ameriky odpověděli, že to byla the most mysterious situation, kterou řešili a že to pravděpodobně je kvůli háčku nad Šimon Dietrich, jo? Že jsem se tam přihlásil se š. Tak jsem jim napsal, že ať mi ten háček klidně smažou, ale to už mi neodpověděli. Takže prostě až to skutečně získám, tak vám to pošlu a je mi líto, že vlastně mohl jsem to řešit s nima podstatně dřív, tak se omlouvám, že to se to takhle zdržuje, ale pracujeme na tom. Kdo jste členové, dostanete e-mail jednoho krásného dne, budete si to moc vyplnit, zjistíte třeba víc, ale třeba jste se už v něčem našli. Ale myšlenka je, nezůstávejme přece jenom, ten náš styl je důležitý vědět, abychom se s někým nesrovnávali, nebyli prostě v depresi, že někdo to má jinak. To je důležitý. Ale zároveň milovat Boha z celého srdce, duše, mysli, síly, to neznamená jenom si zůstávat na tom svým písečku, ale vlastně nechat vystavit se i těm ostatním. Ten autor konkrétně doporučuje najít si přesně ten opačný styl, než jste vy, a pustit se do toho, s tím člověkem se vídat, bavit a přemýšlet, jak to, že on to má jinak. A že to v něčem bude nepříjemný, ale vlastně ohromně nás to posune. Tak nevím, jestli to pak nějak zkusíme zrealizovat, že si řekneme, kdo to máme jak a zkusíme si najít toho druhýho. Myslím, že dobrý je to třeba i na skupince. Pokud chodíte na skupinku, tak je to možný tam otevřít a bavit se vlastně, jak to kdo vnímá a už z toho se poučit. Pokud nemáte skupinku, klidně zajděte potom tady za Torpasem, který to dneska vede. Zeptejte se ho, u něj na skupince jsou volná místa například, ale jsou i další skupinky tady. Tak, no a takže vlastně nezůstávat si jenom na tom svým písečku, učit se i od těch druhých, což nám je třeba úplně nepřirozený, ale zároveň nemusíme změnit ten styl. Jo, neznamená to, že já se vzdám toho svýho a už tady vždycky budu jenom skákat a nahlas křičet haleluja a tak. To není ta myšlenka, jo. Já si zůstávám v tom svým, ale učím se i od druhých. A teďka už úplně vlastně nejpraktičtěji. Oni mají zpracovanou takovouhle A4, vlastně tam jsou typy, co člověk může zkusit, když se chce posunout. A prostě jsou tam různý typy, co se dají vyzkoušet úplně praktický. Ty jsou tady dole a potom tady nahoře je takový cyklus, kdy člověk si má něco teda naplánovat, vybrat, pak to zkusit dělat, pak to nějak promýšlet, zkoumat, porozumět, bavit se o tom s ostatníma a pak zase si zamyslet, jestli chce v tom dál pokračovat nebo si zkusí třeba další ten typ. Tak, prosím vás, komu vám to připadá, že tohle není křesťanství, takovýhle typy a cyklus a tak, nechte to ležet, ten papír úplně v pohodě. Koho by vás to zaujalo, můžete si to vzít. Kdyby náhodou na někoho nevyšlo, tak já vám přinesu nový nebo to pošlu v PDF-ku, v počítači. Prostě je to tady. Jenom vás chci pobavit, když jsem si to nechal přeložit DeepLem. Ono se to jmenuje Cycle Starter Plans, jako cycle, jako ten cyklus. A když bych vám to tam dal rovnou, jak mi to přeložil ten DeepL, tak byste dostali startovací plán pro cyklisty. Poté, co jste s pomocí průzkumu NCD o něco lépe porozuměli svému sboru, je nyní čas začít společně jezdit na kole. Takže, přátelé, za týden se sejdeme na cyklistický výlet. To si dělá legraci, chci to trošku odlehčit. Jenom prostě, kdo chcete, nechám to třeba tam vzadu na stole, můžete si to vzít. Kdyby to na vás nikoho nevyšlo úplně v pohodě, řekněte mi a já vám to pošlu. Ještě se možná za to pomodlím. Tím to uzavřeme. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že u tebe není problém, ale že my tě můžeme poznávat, že ty se nějak nás nestraníš, a že my tě prostě můžeme hledat a že ty se dáváš najít. Děkujeme ti, pane, že když se přiblížíme tobě, tak ty se přibližuješ nám. Děkujeme ti za tu tvou dobrotu a děkuji ti za to, že víme, že není nic lepšího, než se ti přibližovat. Že není nic lepšího, než budovat vztah s tebou, že do ničeho jiného nemá smysl tolik investovat. A pane, tak se ti sám předkládám a všechny, kdo s tím souzní, prosím, pane, veď nás k sobě, dej nám milost, že vlastně budeme, že nějak se posuneme, že budeme v tom spokojenější, že budeme vědět, že nejsme mimo, ale že žijeme s tebou a budeme zažívat tu radost v tom. Děkuji ti za to, pane. Amen.